habe wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa raadiyaha dalsan ee Muqdisho kuna soo dhawaada akhbaaraadka habeen caawa aan idiinaynu ku wada ugu waaweyn. Mareykanka uu shaaciyeen aanan la aqbali karin ciidamada Soomaaliland madaaficda ay ku garaacayaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Walaa wasiirada Soomaaliya oo kulan xasaasi ah ay maanta yeesheen ku magacaabay hanti dhowraha guud ee qaranka. Diyaarad sida dhaawacyada dagaaladii ka dhacay magaalada Laascaanood oo soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha Aden Cadde ee magaalada Muqdisho. Bulshada rayidku soo dhaweeyay sharciga loo sameeyay hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka oo ay ansixiyeen golaha shacabka. Muslimaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ana gudoomiyaha golaha shacabka oo xariga ka jaray xafiiska cusub ee gudoonka golaha shacabka. Maamulka gobolka Banaadir oo aqalka hoose ee dowladda xamar kulan duco iyo baroordiiq ugu sameeyay dadkii ku geeriyooday dhulgariirkii ku dhuftay wadamada Turkiga iyo Syria. Baraadka dibadana waxaa ugu dooroon madaxweynaha Eritrea oo sheegay in qiyaali ay yihiin sheegashooyinka ku aadan in ciidamada Eritrea xadgudubyay ka geysteen gobolka Tigray.
Soo gudbinta warkan waxaa suura galiyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Sabunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamio, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Marka la baa wanaagsan aqyaartana dhigisataay caawa waa qamis jumca ayaa soo gelisay taariikhdana waxay ku beegantahay 8da bisha February waa 9ka bisha February sanadka 2023 intaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada warka iyaga habeen ugu dooroon anigu Cabdiqaadir Cismaan indho ayaa caawa idin waramayo ku soo dhawaada warkii oo dhan. Adiyan ku bilaawno golaha wasiirada Soomaaliya oo kulan xasaasi ah oo ay maanta yeesheen ku magacaabay hanti dhowrka guud ee qaranka sida faafaynta amurtaan ay ku sii dheereeyeen wariyaha iyagana Saaxiib Cabdiqaadir.
Golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa saaka cod aqlabiyad leh ku ansixiyay magacaabista hanti dhowraha guud ee qaranka Axmed Ciise Guutaale kadib kulankii golaha wasiirada ee todobaadlaha ahaa oo shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Bare. Hanti dhowrka cusub ayaa aqoon durugsan u leh arrimaha sharciga waxaana uu horey u soo noqday la taliyaha arrimaha sharciga ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo la taliye ra'iisul wasaare, waxaana sidoo kale uu kasoo shaqeeyay shirkado iyo hay'ado warbaahineed oo isugu jira kuwa caalamiya iyo kuwa dalka laga leeyahay.
Adbaad waa santa wariya iyaga Nasiix Cabdiqaadir. Dhinaca kaleetana, Mareykanka ayaa shaaciyay in aanan la aqbali karin duqeymaha lagu garaacayo magaalada Laascaanood iyo dadka rayidka ah ee ku sugan gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo maalmo marti gelinayso dagaal qaraar u dhexeeya ciidamada Soomaaliland iyo weliba ciidamada deegaanka. Warka soo baxay dowladda Mareykanka ayaa shaaca lagaga qaaday in aanan la aqbali karin duqeymaha aanan kala joogsiga lahayn oo ay ciidamada Soomaaliland ku garaacayaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, gaar ahaan goobaha rayidka oo ay ciidamada Soomaaliland bartilmaameedsadeen. Warkan oo laga soo saaray xafiiska arrimaha Afrika ee dowladda Mareykanka ayaa daah lagaga qaaday in loo baahan yahay sidii si degdeg ah loogu joojin lahaa dagaalka ka soconaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ee u dhexeeya Soomaaliland iyo ciidamada deegaanka ka oo maalintiisa afraad maanta galay. Sidoo kale bayaankan ayaa lagu sheegay in muhiim ay tahay in la ilaaliyo badqabka dadka rayidka ah lana joojiyo marka duqeymaha lagu garaacayo goobaha rayidka. Sidoo kale dowladda Mareykanka ayaa waxa ay warka inta ay ku dartay inay waajib ay tahay in markaasi aanan la caqalqaladeynin goobaha dadka rayidka ay ku sugan yihiin si baa la yiraahday loo gaarsiiyo dadkaasi rayidka ah gurmadyo iyo weliba wixii halkaasi ka dhacana lagu xaliyo wadahadal, ayaa lagu yiri warkan ka soo baxay dowladda Mareykanka. Mareykanka ayaa bayaankan uu soo saaray waxa uu imaanayaa iyadoo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dagaalo qaraar maalmihii ugu dambeeyay ka dhacayeen, sidoo kale ciidamada Soomaaliland la sheegay in ay madaafici ku garaacayeen xarumaha rayidka sida isbitaalada, masaajidda iyowiliba goobaha kale oo ay ku badayhiin bulshada madafiicdaasi ay ku garaaciyeen ciidamada Soomaaliland sidoo kale dagaalkii maanta dhacay ayaa la soo wareenayaa inay ka dhasheen qasaare markaasi isugu jira dhimasho iyo dhaawac maamulka Soomaaliland oo warka soo saaray dhinacooda waxay sheegeen inay la dagaalamayaan kooxay ugu yeereen argagixiso sidoo kale shabaab ayay sheegeen inay ku qabteen howlgalladii laga fuliyay ama dagaaladii dhacay ee magaalada Laascanood ka dhacay inta dagaaladaasi ay socdeen wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland oo la hadlay markaasi BBC da qaybta Afrika waxa uu sheegay in Soomaaliland haatan ay gacanta ku hayaan kooxo shabaab ah oo lagu qabtay dagaaladii dhacay maxabiisana loo qabtay iyo ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Puntland oo iyaguna maxabiis ahaan loo qabtay waxaanu la dagaalameyno waa argagixiso ayuu yiri madaxweyne waa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland oo wareysi siinayay BBC da qaybteeda Afrika intan wararka Laascanood ka bixin diyaarado sida dhaawacyada dadka Laascanood markaasi ku dhaawacmay ayaa maanta soo caagadhigatay garoonka diyaaradaha Aden Cade ee magaalada Muqdisho si xaaladooda caafimaad halkan loogu dabiibo Cabdiwaxiid Cabdullaahi Daahir ayaa faahfaahinaya
garoonka diyaaradaha Aden Cade ee magaalada Muqdisho waxaa ka soo dagtay barqanimadii maanta diyaarad 8-30 qof oo ku soo dhaawacmay dagaalada maalintii afraad ka socda magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool garoonka diyaaradaha Aden Cade ee magaalada Muqdisho waxaa dhaawacyadan ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah xildhibaanada labada gole ee dawladda intaasan diyaaraddu soo cagadhigan waxaa garoonka lagu diyaariyay gaadiidka gurmadka degdega ee ambalaasta iyagoona dhaawacyada laga keenay Laascanood u soo daabulay isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho si loo dabeebo waxay talaabadan ka dhigantahay xilli maalin ka hor uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud jeediyay khudbad ku aadan xaaladda Laascanood wuxuuna madaxweynuhu ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka ka socda magaaladaas isagoo sidoo kale carabka ku dhuftay in dowladda Soomaaliya ay mas'uul ka tahay qof kasta oo Soomaali ah sidoo kale hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka ayaa shalay shixnada 6 oo daawo noocyadeeda kala duwan ka dejisay garoonka diyaaradaha Garowe iyo 6 dhakhaatiir si ay u caawiyaan dadka ku dhaawacmay dagaalada Laascanood iyagoona maanta daawadaas la geeyay Laascanood iyo dhakhaatiirta ay dowladu dirtay عبد الوحيد عبد الله داهر ورباهين تدلسم
ادبو ما سنه هوريه يغا عبد الوحيد عبد الله داهر ورضا بلشد رايدك ايا سو دويه شرعيغا لو سميه هيادا نبسوغدا يا سردوكا قرقا سومااليدا نيسا ويان صحيين خلبانادا غولا شعبكا وها وركان سي دمهستريسو وريه يغا فاطمه عبد القادر
Muqdisho waxaa lagu qabtay madasha heerka sare ah ujeedkiisuna waxa uu ahaa si loo kordhiyo fahamka dadweynaha ee sharciga cusub ee nisa oo dhawaan ay meelmariyeen xilbanaanada golaha shacabka si kor loogu qaadayo yiraahdeen horumarinta iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha iyadoona ay soo dhaweeyeen dadkii ka soo qayb galay sheegayna in sharcigan uu la jaan qaadi karo sharciyada caalamiga ah sida UDHR iyo ICCPR sharciga caalamiga ah ee la dagaalanka ka hortaga jirdilka iyo sharciga caalamiga ah ee ilaalinta xuquuqda caruurta Gobjoog waxa ahaa oo ka soo qayb galay madashan dhamaan ururada bulshada rayidka heer dowlad goboleed iyo heer federaal iyo ururada qareenada maamul goboleedada gudoomiyaha ururada bulshada rayidka gudoomiyaha SWDC gudoomiyaha ururka qareenada Puntland Professor Xasan Sheekh iyo marti kale oo la casumay intii lagu gudu jiray munaasabadda waxa jirtay qayb banaala oo dadkii halkaas ku sugnay su'aalo weydiinayeen masuuliyiinta halkaas gobjoog ku ahayd balse markii hore waxa lagu dagalay jeedinta qodobadaha ugu horeena ujeedka barnaamijkan si kooban waxa uu sharxay abukaate maxamed abdi daahir agaasimaha somali law society organization
een sharcigan een annaba sugida ee la meel mariyay ahmiyadda uu leeyahay ilaalinta bulshada madaniga ah ama rayidka markii adoo shakhsi ah heshiis gaarto oo aad heshiis saxiixdo tusaalahaan ama dhul aad kala gadateen qof ama aad heshiis macallinimo lagu qaatay aad kale MOU kala saxanaysan iyo marka dawladdu ay heshiis la galeyso ama ay saxiixayso ahdi kamida ahdiyada qaramada midoobay mid walba saameyn ayaa ka dhalata dawladdu marka heshiis saxiixdo inay heshiiskaas sharci loo kala kasameeyo tusaalahaan UDHR ama ahdiga qaramada midoobay xuquuqda aadanaha markii la saxiixo waxaa dawladda saxiixda ku lagu qasbanaanaya in ay sameeyso promotion iyo inay sameeyso protection. Promotion waa horumarin sharcigan ay dawladdu saxeexday inay horumariso oo sharci local ay tin la timaado. Markii sharciga local kale yiraahdana waa inay la timaada dawladdu protection haddana inay ku ilaalido qofkii civilianka ahay ay ku badbaadiso oo naftiisi hadii laga hadlayo the right to life ama xaqqa nolosha haday tahay xaqqa waxbarashada haday tahay xaqqa wax xaqqa nabadgelyada
dhankiisa waxa hadlay Cismaan Muxdiin Maalin ahna gudoomiyaha ururada bulshada raidka doorkiisa si qoto dheer ayuu uga hadlay sharcigan la ansixiyay
sharciga uu golaha shacabka ansixiyay ee ahaa sharciga ee dhexdeeda bisbiga qaranka wax aad loo baahnaa waay bulshada raidka naftirkeedana ay si gaar-gaar u hadashay arrintan runtiina inkastoo aanan golaha shacabka markii ay ka doodayeen aan dhegeysi furan laga sameyn oo aan bulshada raidkana lagu casuumin haddana stiil waxaa noo muuqda inay noo furan tahay inaan ka doodno ka hadalno waxyaabihii keeni karo culays ina aan cadeyno oo sheegno wixii kale oo wadan in la taageeran aan taageerno oo runtii ilaalinaya xuquuqda aadanaha marka saasoo kalena sharciyada kale oo jiro dalka jira oo la hirgelinayana waxay aad iyo aad markasta muhiim u tahay inay bulshada raidku doorkooda ku yeelato laakiin markasta doorka bulshada raidku waxaa waaye inay ka hadasho ka doodo wixii markaa u aragtay inay culays yihiin ay runtii ka soo saarto qoraal markaas ay ku muujinayso walaaca ama qoyseenka ay ka qabto arrinkaas
Sahra Maxamed Axmed gudoomiyaha SWDC dhankeeda madashan ayay ka hadashay
waa ku faraxsanahay sharcigan cusub oo waa jir jireen nimba si ha u qaato xabsi ha la sameysto waxa la sameysto laakiin dawlad kastaba si isu daafacdo ay u taqaane oo bulshada ay dhibaato ku qabto waxa mahad Ilaahay iska leh maanta hadii la yiri xabsi qarsoon ma jiraan waa run soo barsoor sheeg dadaa la waayay ilaa maanta aan la ogeyn annaga xabsiidan tagnaa waxaan ognahay dad la iska dilay xataa inay jiraan oo aan maxkamad soo marin nin dambiile booskiisa lagu bedelay ninkan u banaanka taagan yahay wax kastaba waxaa loo baahan yahay never lay that here waxa hadii mar la soo gaaro wax dhan ay noqonaysaa laakiin tan waxay rabtaa ruuxeeda turxaan bixin
Professor Hassan Sheikh Cali Nuur waa baraha macadka daraasaadka amniga mar uu hadlayna waxa uu yiri
wadankan marka dalka waa markii ugu horeysay taariikhda Soomaalida oo hay'ad kamid ah hay'adaha amniga ay yeelato sharci qoran ama qaanun qoran oo bulshadu si madax bannaan sidaynoo kale maanta ay uga doodayso sababtu waxay tahay hay'addu waa xubin kamid ah hay'adaha amniga qaranka qarankana waxaa iska le citizenska iska le annaga iska le hay'addu marka waxaa la rabaa inay gaarto meeshii laga carari jiray sharteeda ilaa habeenkii dadka u soo dhici jirtay dadkay dili jirtay dadkay duugi jirtay dadka lagu dhaxwaayi jiray waa ogtihiin ma fogaba marka dadka lagu dhaxweynaya ma fogaba it was just yesterday meel wixii laga kala cararo oo waa ogtihiino idaacadaha waxaa laga sheegay waxaa la yiri waxa ay qabato waxaa laga qari jiray ra-iisul wasaaraha waa laga qari jiray marka meel ra-iisul wasaaraha waxa ay qabato laga qari haayo oo dadka lagu dhaxweynayo abo maasiya ku noolaa kara
gudoomiyaha ururka qareenada Puntland Bukhari Maxamuud Maxamed kana mid ah mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay madashan ayaa sheegay in sharcigan ansixintiisu ay muhiim ahayd
faa'iido wuxuu leeyahay kow horta kii hore waa ka fiican yahay waa furfuran yahay maadaama maxkamadihii awood la siiyey oo la rabo waaran in laga codsado ay soo jawaabaan systemkaasi wuxuu xoojinayaa number 1 qodobka kale oo xeerkan xoojinaya waxaa ka mid ah isla xisaabtan baa iman kara waxaad u giftay qodob hebel oo sida sheegaya waa lagu dacweyn karaa waxa kale oo faa'iido uu leeyahay xeerkani in la saaro maxaa saxmay maxaa khaldamay miisaan kafad lagu miisaamo waxay xoojinaysaa xiriirka ka dhaxeeya garsoorka iyo hay'adda nabad sugidda sababtoo ah iyaga looga cabanaya hadaba waxa kale oo jira in waxay ku fiicnaan lahayd lagala tashto bulshada si wax badan loogu daro sababtoo ah hadda xeerkan kuma cadda meesha sida tooska ah xogaa masuuliyado badan ba ka maqan
qayb ka mid ah dadkii lagu casuumay barnaamijkan ayaa su'aalo weydiiyay masuuliyiintii soo agaasimay munaasabadan kuwaas oo iyagana ka jawaab celiyay su'aalihii kaga yimid bulshadii ay halkan ku marti qaadeen
adweey ma san taa wariyaha iyaga Fadma Cabdiqaadir halka doorkaasi habeenad ka dhigaysanaysan oo raadiyaha dalsan ee Muqdisho ugu dambeyntiina madaxweynaha wadanka Eritrea siyaasa fuurgi ayaa sheegay in ay khiyaal yihiin eedeymaha ku saabsan in ciidamada Eritrea xad gudubyo xuquuqda aadanaha ka geysteen gobolka Tigray ee dalka Ethiopia intii uu socday dagaalka labada sano ee wadankaasi Ethiopia ka socday tani waa khiyaaliga maskaxeed kuwa ku dhex jira warshada waa tani waa khiyaaliga maskaxda kuwa ku dhex jira warshada ayuu yiri madaxweynaha wadanka Eritrea siyaasa fuurgi siyaasa ayaa wariyash u sheegay isagoo ku guda jira booqasho uu ku jooga dalka Kenya iskana lixiye su'aalaha ku saabsan joogitaanka ciidamada Eritrea ee wadanka Ethiopia ciidamada Eritrea ayaa taageeray kuwa Ethiopia intii uu socday dagaalkii dawladda federaalka la gashay kooxda TPLF waxaana Mareykanka iyo kooxaha kale ee xuquuqda aadanaha ay ku eedeeyeen in ay geysteen tacadiyadii ugu xumaa ciidamada Eritrea intii ku guda jireen dagaaladii labada sano qaatay wadanka Ethiopia ka dhacay dagaaladan ayaa ku dhamaaday heshiis nabadeed oo la saxay bishii November ee sanadkii tagay balse Eritrea qayb kama ahayn heshiiskani mar la weydiiyay joogitaanka ciidamada Eritrea ee Tigrayga fuurgi waxa uu yiri wax qorshaha kama lihi inaan farageliyo arin kasta oo uu jiro ololaha macluumaadka qaldan ee socda ayuu sheegay madaxweynaha wadanka Eritrea siyaasa fuurgi hadalka Eritrea madaxweynaha wadanka Eritrea ayaa ku soo raaday iyadoo wadankaasi Eritrea loo jeedinayo eedeymo la xiriira in ciidamada ama ciidamadoodu ay ka qayb qaateen dagaaladii ka dhacay wadanka Ethiopia warkii aanad kala socoteen raadiyaha dalsanaha caawanaaga inta
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagi saw haatan madhelin war la heliyaaba talal hel